Assalomu alaykum, hurmatli dinleyiciler. Aktual gurung adlı yürüyte gepleşimide başlayar. Programani Pragadaki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barýar. Kırgızstan'da 23 iyulda prezidentlik saylovlar geçirildi. Şonda yurdun häzirki ýolbaşçysy Kurmanbek Bakyýewiň berilen seslerin 76% töwereginde gazananlygy eglan edildi. Bu hem onuň ikinji gezek yurdun ýolbaşçylygyna saýlananlygyny aňladyr. Öňki premier minister Almazbek Atambayewiň Sosial Demokratik Partiýasynyň bolsa bu ses berilişikde berilen seslerin 8% töwereginde gazanyp ikinji orny egelenligi aýdyldy. Ýöne Sosial Demokratlar bu saýlowlaryň erkin we adalatly geçirilmejegini aýdyp ses berilişikden öň öwredildi. Bu çäreden çekilýänligini eglan edipdiler. Sosial Demokratik Partiýasynyň ýolbaşçylarynyň aýtmagyna görä, olar häzirki döwürde bu saýlawlaryň nähili galplaşdyrylanlygyny halkara jemgyýetçiligine we halka düşündirmäge synanýarlar. Şonlukda biz aktual gurung atly gepleşigimiziň nobatdaky tapgyryny bu aktual mesele bagyşlap söhbetdeşligimize Sosial Demokratik Partiýasynyň başlygynyň ornmasary Bakyt Beşimowy çağırdyk. Ol söhbetdeşligimize Kyrgyzstanyň paýtagty Bişkekden telefon arkaly gatnaşýar. Jenap Beşimow, Kyrgyzstanda geçirilen bu saylawlaryň nämesi sizin göwnüňizde jaýyp bolmady?
It was fraud and mass falsification of results.
Bu saylawlarda uly beýdigçiliklere ýol berildi we munyň netijeleri aşa galplaşdyryldy. Şunun üçin biz hapa logika gabat gelmeyen ve saylaw diýilip adlandyrylan bu çäreä gatnaşmazlyk kararyna geldik. Bu saylaw derli, bu gözboýagçylykdy.
It wasn't election. It was completely fraud.
Saylawlaryň galplaşdyrylanlygyny aýtmaga sizin elinizde nähildir anyk delil barmy?
We provided Central Election Commission and a commissions on the local level.
Biz saylawlar komissiýasyna bu saylawlarda goýup berilen beýdigçilikler barada gatyken maglumat tapşyrdyk. Biz bu dokumentler bilen itaat kanun suduna we ýokary suda ýüz tutduk. Olaryň äklisi biziň bu delillerimizi ret etdiler. Elbetde bu barada bizde delil köp.
This is a documentation. Yes, of course.
Bu nähili dokument, bu barada doğrak maglumat berip biljekmiň?
First, we provided video how they were ruled.
Birinciden, biziň elimizde bir adamın en çemegedek ses berenligini görkezýän video ýazgy bar. Biz bu ýazgyny merkezi saýlaw komissiýasyna tapşyrdyk. Ikinciden, biziň bir adamın 200 söwereg ses götürip ýörenligi barada dokumentlerimiz bar. Biz şol adamdan bu dokumentler nereden alındı diýip soranymyzda ol bize jogap berip bilmedi. Üçüncüden, biziň elimizde bu ses berişligiň saat 8:00 däl 6:30 başlanygy barada ýörüýtü dokumentimiz bar. Bizim dinçilerimiz saylaw otoguna baranda ençe metetin eýen berilenine şahyat bolup durlar. Bu saylawlaryň galplaşdyrylanlygy barada diňe bir näçe mysallar, emma munyň heddi hasaby ýok. Bizim kardeşlerimiz ilk sagat 11:00-de öz şikayetlerini sanaw aldyrmagy synanyşypdyrlar. Emma bu iş olara başartmandyr, sebäbi saylaw komissiýasy ýokardan aşa basyş astyndadyr.
Commissions on the local level.
Siz saylawlardan öň şeýle beýdigçiliklere ýol berilýändigini bilmeýärdiňizmi?
Yes, we forecast that it will be again fraud.
Elbette biz munun galplaşdyrylacaklygyny bilýärdik, emma biz bu ýagdaýy pozitiw garamaga çalyşdyk. Biz Gürgistanyň hökümet ýolbaşçylarynyň saýlaw prosesini kämilleşdirmegi talap etdik. Muňa kepil ýok bunda biz merkez saýlaw komissiýasynyň öňki geçirilen saýlawlaryň dokumentleşdirilen netijelerini parlament ödürlemegi talap etdik, emma olar muny kabul etmediler. Bundan başga da olardan biz bu ses berişligiň adalatly we erkin geçşekdigine Gürgistanyň halkyny inandyrmagyny talap etdik. Emma olar bu wagtda beren wadalaryny hem tapylmadylar.
Their promises and it was fraud.
Yurtta sizin siyasetinizi goldayanların sani neçerek olmalı?
I can say that rationally half of the population they want changes.
Men Kyrgyzstanyň ýylatynyň ýarys döwereginiň yurtta pozitiw özgörüşiň bolmagyny isleýänini aýdyp biljek. Olar yurtta korrupsiýanyň azalmagyny, yurtta hat açysan jemgyýetiň döremegini, öz gündelik durmuşynyň gowlanmagyny isleýärler. Sebäbi geçen 2 ýylyň dowamyny ýylat energiýa gyçylygyna nedir çekdi? Şunlukda müngler sadam ovalarını terk etmeye mecbur oldular. Halk şeyli yağdaydı yaşamaktan yağdadı. Olar hazırki prezidentin Alpanyan siyasetinin hiç ili peyda vermeyenliğine göz yetirdiler. Şunlukda men ilatın yarısından qoğrağının yurtta pozitiv özgörüşlüğün bolmağını isleyenliğine aydıp bilecek. Bu yağdayı halkara idarlar tarafından geçirilen barlıkların neticelerinden göz yetirmek en mümkün.
Organized survey which indicates that majority of population wants best changes.
Gepliyar Azadlyk Radiosy siz aktual gurrun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Ýakynda Kyrgyzstanda geçirilen saýlawlar we onuň netijeleri barada gurrun edýäris. Mehmanymyz bu saýlawlarda 2-nji orny eýeläligi eglan edilen we iň uly oppozisiýon partiýasy diýilip hasaplanýan Sosial Demokratik partiýasynyň başlygynyň ornmasary Bakyt Beşimowdyr. Häzirki ýagdaýda siziň gurrun edýän bu özgerçikleriňizi nähile amala aşyryp bolar?
To unite the progressive part of our population.
Bu ülke bilen bizim jemgyýetimiziň progressiw bölegini birleşdirip bu galplyga garşy köpçülikden protest gurnamak we ikinciden bolsa gyrgyz ýol başçylaryny öz beren wadalaryny tapylmak barada batyş etmek arkaly amala aşyryp bolar. Emma meniň pikirimçe olar bu talaplara kabul etjek meňzemeýärler. Bu ýagdaýda hem ýurtda aşy dinç toparlaryň güýçlenmegine mümkinçilik döredir.
Great chance for, you know, religious groups become more stronger.
Siz demokratik güýçleriň birleşdirilmegi barada gurrun edýärsiňiz, emma Kyrgyzstanda bu saýlawlara gatnaşýan we öz kandidatlaryny höderlen bar ýogy 3-4 sany oppozisiýon partiýasy bar. Olaryň arasynda hem agzy birlik ýok. Şeýle ýagdaýda siz şeýle uly aladany nähil amala aşyryp biljekdiňiz gözüňe getirýärsiňiz.
It is conventional take that opposition not united.
Oppozisiýanyň agzy bir däliňi aýtmak bir ýalňyşlykdyr. Sebäbi olar agzy bir. Özlerini opozisiya deyip ılan ediyen kevr toparlar emmar. Olar yalan ediyarlar. Tebe olar kırgızı yolbaşlar tarafından yürüyte dörödülen emeli opozisyon toparlardır. Şeyletme arka olar opozisyon korkulmağa tınaşıyarlar. Hükümet yolbaşlar söz atlığını parakatçılıklı protest kurnamı hukukunu parlamentin kararsız kanun çıkarcı idare hükmünde ihtiyarlıklarını çeklendiriyarlar. Hedirki doğurda olsa olar kararsız erkin ve güyüşlü opozisyonun dörömeğine pergilçilik dörödüp başladılar. Olar yurtta korku siyasetini emele getirip hükümetin kontrolünü tiyade opozisyon hareketini dörötmeye tınaşıyarlar.
Control of Kyrgyz opposition, we want to create new opposition.
Mundan sonra sizin açık adımlarınız nämeden ibaret?
Our next step to try to save opposition in a very strong motion.
Opposition hatam güýçlendirip bu hereket dowam etdirmek, bu halk köpçülügini ýolbaşlyk etmek, bu saýlawlaryň galplaşdyrylanlygynyň tatbiklanmak üçin kanun çäreleri baş goşmagy we munyň kanuny häsiýetiniň ýokdugyny ýalan edilmesi üçin tagalla etmäge çalyşýar.
Election as a fraud and that it is illegitimate.
Siz bu işi nähile amala aşyrmakçy?
We would like, first of all, to disseminate information about the results of.
Biz ilki bilen bu saýlawlaryň netijelerinin galplaşdyrylandygyny halkymyza düşündirmäge tynaşýarys. Biz Kyrgyzstanyň merkezi saýlaw komissiýasyndan bu saýlawlaryň etrap, region we tutuş ýurt boýunça netijelerini halk köpçüligine aýan etmegi talap edýäris. Biz bu saýlawlaryň kanuny häsiýetiniň ýokdugyny pikir edýäris. Şunlukda saýlawlaryň gaýtadan geçirilmegini talap edýäris.
To organize new elections because this one it is illegitimate.
Eger olar siziň bu talaplaryňyzy äsgermese, onda siz näme etmekçi?
If they ignore our demands, it means that they again.
Hökümet ýolbaşçylary biziň bu talaplarymyzy äsgermese, bu ýurtda durnuklygy we dartkynlygy özleriniň sebäp bolýanlygyny ýene bir gezek aýan eder. Olar bu dartkynlygyň jogapkärçiligini de öz boýuna almaly bolarlar. Meniň pikirimçe şeýle ýagdaý ýurtda dartkynlyk emele getirer we bu hem biziň ýurt ýokmunyna geljegimiz soraq astyna alar.
Full responsibility for this tension and it seems to me it is it will be conflict.
Siz nähili dartkynlyk barada gurrun edýärsiňiz?
I am talking about mass protests, about the disappointment of the people by the results.
Men köpçülükleriň protestiniň gurnulmagy, halkyň bu saýlawlardan napynyň geç bolmagy we munyň galplaşdyrylan bir saýlaw hökmünde ikrar edilmegi barada gurrun edýärin. Şeýlelikde Kyrgyzstanyň gaty täzeýinli ýollaşy häkimet başyna geçer. Sebäbi Kyrgyzstanyň ýylatyny köpräge ýurdu dolandyrýan bu hökümetiň kanun häsiýetini ikrar etmediler. Men munyň ýurtda uly dartkynlygyna sebäp bolup biljekdigini saýlaw edýärin.
It means it is it will bring to big conflict.
Jenap Bakyt Beşimow biziň bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, Kyrgyzstanda ýakynda geçirilen saýlawlar we onuň netijeleri şeýlede oppozisiýanyň muňa näme üçin garşy çykýanlygy barada gurrun etdik. Mehmanymyz ýurdun iň uly oppozisiýon partiýasy bolan Sosial Demokratik partiýasynyň ýolbaşçysynyň ornmasary Bakyt Beşimowdy. Geljek hepde ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurrun atly söhbetdeşligimizde duşýança hoş sag bolun.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük havarları, makalaları, komentariyaları, sökötöşlükleri ve tədilikleri Türkmen dilini okumağı isteseniz, internet web sahipamızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhavar.com. Şeýlekin bu internet sahipasy Azadlyk radiosynyň dinleýijilerine islerini kavary audio kanallar arkaly dinlemäge mümkinçilik berer. çap edilen xabarlar boyunca öz pikirleriniz ve qarayışlarınız hem belirlenen yerlerde yazıp bilirsiniz. İnternet sahibimizin adresini qaytara alaydı yarın. azadxabar.com